Përshëndetje nga Praga dhe mirë se vini në emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë nga titujt kryesor të lajmeve veçojmë. Kuvendi i Kosovës miraton përmes kundërthënjesh dhe akuzash rezolutën për vlerat e luftës së Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Përfaqësimi i Kosovës në dialog me Serbinë përmes një ekipi të unitetit tregon mos suksesin e procesit të njohësit e zhvillimeve. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka sugjeruar se një sulm ajror në një shkollë në Perëndim të Sirisë me qëras të vranë 28 veta përfshirë 22 fëmijë mund të jetë një krim lufte.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ju flet Praga, unë jam Arbi Vllahiu dhe me mua Mahir Elshani. Fillimisht ju njohim me buletinin e lajmeve ndërkombëtare. Ushtria irakiane ka provuar të entën që të ofrohet në jug të qytetit Mosul, ku siç njoftohet, grupi militant Shteti Islamik ka ekzekutuar një numër njerëzish për të penguar popullatën në ofenzivën e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj bastionit të fundit të militantëve në Irak. Në ditën e 11 të ofenzivës më të madhe toksore në Irak që nga invazioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2003, ushtria dhe njësitë e policisë federale u përballën me zjarrin e snajperëve dhe makinat vetvrasje në jug të Hamam al-Alil, vendit ku dyshohet se janë kryer ekzekutimet në paralajët e Mosulit, tha një zëdhënës i ushtrisë irakiane. Në një sulm ajror të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Afganistanin lindor janë vrarë një numër i militantëve të Al-Qaidës, përfshirë edhe dy arab dhe katër pakistanezë, thanë zyrtar afgan. Ata megjithatë thanë se nuk mund të identifikojnë definitivisht militantët e vrarë në një zonë të thellë të provincës Kunar, por me gjasë në mesin e të vrarëve janë edhe dy udhëheqës të lartë për cilët Pentagoni tha se po i shënjestronte në sulmet me dron. Udhëheqësit militantë targetuar nga Pentagoni janë Faruk al-Katani dhe Bilal al-Utani, tabi të dy arab. Delegatët nga 24 vende dhe të Bashkimit Evropian janë pajtuar që në detin Ross në Antarktik të krijohet zona e parë detare e mbrojtur në botë. Rreth 1.57 milion kilometra katror të oqeanit jugor do të mbrohen nga peshkimi komercial në një periudhë prej 35 vjetësh, njofton BBC. Aktivistët për mbrojtjen e natyrës kanë përshëndetur këtë hap dhe thonë se bëhet fjalë për një ekosistem të veçantë detar në rruzullin toksor. Shpresojnë se kjo do të jetë zona e parë në mesin e shumë të tjerave në ujrat ndërkombëtar. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë të përditësuara i gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të këtij emisioni, kuvendi Kosovës në vazhdimin e seancës nga dita e djeshme ku është diskutuar për mbrojtjen e vlerave të luftës së Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, sot ka arritur të miratojë rezolutën. Rezoluta e cila ishte përgatitur nga shefat e grupeve parlamentare të Partisë Demokratike, Lidhës Demokratike, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës, lidhur me vlerat e luftës së UÇK-s, ka kaluar me 61 vota për, asnjë kundër dhe 11 abstenime. Seanca djeshme, e cila filloi në orët e paraditës dhe përfundoi në orët e vona të mbrëmjes, u përshkua me tonë përkrasje ndaj luftës së UÇK-s, kundërshtim të dënimit që u është shqiptuar grupit të Drenicës dhe luftarëve të tjerë dhe me akuza kundër akuza mes pozitës dhe opozitës. Më shumë si Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës ka zhvilluar seancë të jashtëzakonshme në mbrojtje të vlerave të luftës së Ushtrisë Lirimtare të Kosovës dhe ka harmonizuar një rezolutë të cilën nuk ka mundur ta votoj pasi në sallë nuk kishte numër të mjaftueshëm të deputetëve. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka deklaruar se rezoluta do të votohet të premten në vazhdimin e seancës. Në hartimin e rezolutës kanë marrë pjesë përfaqësues të partive politike nga PDK-ja, LDK-ja, AK-ja dhe Nisma për Kosovën, kurse Lëvizja Vetëvendosje ka abstenuar në hartimin e rezolutës pasi që siç kanë thënë nuk janë pajtuar me mënyrën e hartimit, derisa Kunjufca ka shpjeguar arsyet se pse kanë kundërshtuar të marrin pjesë në hartimin e rezolutës, kanë nxitur reagimin e deputetëve të PDK-s.
Kam janë të diskutuar.
Luta, luta, o Zenon, 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 luta.
Mirë. Po. Ti je kush i ke thonë kriminali ke thonë na pis.
Kush e kupton krim kriminal Sami Lushtokut?
Pauz, pauz, çaje çuvi sar shkolë.
Në rezolutën e harmonizuar thuhet postirash se pjesëtarët e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës ishin faktor vendimarrës për sjelljet e lirisë dhe në këtë drejtim gëzojnë dhe duhet të gëzojnë mbështetjen dhe vlerësimin e tyre të merituar institucional në pajtim me kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Seanca është thirrur nga Partia Demokratike e Kosovës pas konfirmimit të dënimit ndaj pjesëtarëve të gjykuar në rastin e njohur si Drenica 1 1992, ku bëjnë pjesë kryesisht ish ushtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, përkasisht figura politike të Partisë Demokratike të Kosovës. Rasti i fundit sipas Partisë Demokratike të Kosovës tregon një shpërfaqje të re të një qasje të tillë ku jo vetëm dënimi, por dhe i tër procesi ishte një tendencë mohimi të vlerave sublime. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, një herësh kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, në fjalën e tij para deputetëve tha se UÇK-ja ka luftuar për të ndërtuar një shoqëri të lirë ku sundon drejtësia dhe ku të gjithë qytetarët janë të barabartë para ligjit.
Ne po zbatojmë parimin e drejtësisë, mirëpo me kalimin e kohës po shohim që shqetësimet e qytetarëve dhe tonat me këto procese po bëhen edhe më të mëdha. Nuk ka asgjë më shqetësuese në një vend se sa kur në emër të drejtësisë shkaktohet pasiguria. Nuk ka padrejtësi më të madhe se sa ajo që mund të bëhet në emër të drejtësisë. Parimi i shtetit ligjor dhe i mosdërhyrjes janë parimet bazë mbi të cilat angazhohemi.
Kurse Ismet Beqiri, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se ushtria shlirimtare e Kosovës ka vënë luftë të drejtë kundër gjenocidit serb, por Beqiri ka bërë thirrje që situata e tillë të tejkalohet me qetësi nga se sipas tij është procesi ndërtimit të shtetit ligjor.
Po ndërtojmë dhe duhet ndërtojmë institucionet pavarura, sado që është e dhimbshme, e ndihshme edhe situatat e tilla çfarë jemi veçmas këto ditë.
Sidoqoftë, sapo ka filluar debati, nuk kanë munguar polemikat e ashpra të cilat u kthyen kryesisht në adresë të Partisë Demokratike të Kosovës nga ana e deputetëve të partive opozitare. Recep Selimi, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, ka fajsuar deputetët që votuan gjykatën speciale, të cilët sipas tij votuan për dënimin e ish pjesëtarëve të UÇK-s.
Për cilat vlera flasin ata deputet, votues të asaj gjykate, dhe për cilat vlera të luftës duan të mbrojnë ata deputet të cilët edhe me veprimet e tilla i shkelin këto vlera dhe i dënojnë paraprakisht ato vlera. Pra nuk jeni ju që ta që e keni votuar gjykatën speciale? A nuk jeni ju deputetët e njëjtë, ju të gjithë, që keni votuar edhe para amnistinë e kriminalëve serb? Dhe sot vini këtu derë në lot krokodili për luftëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. A nuk jeni ju ata deputet të cilët keni kërkuar vazhdimin e mandatit të Uleksit e tash dilni kundër vendimeve të gjykatave të Uleksit? Thirrja e këtij debati pas gjithë kësaj çfarë keni bërë fakt ushtrisë shqiptare të Kosovës është thjesht një hipokrizi.
Kurse lideri i Nismës për Kosovën Fatmir Limaj ka deklaruar se thirrja e seancës ishte e vonuar. Siç tha ai, seanca po e dëmton shtetin sepse askush nuk thret seancë pas vendimit të gjykatës. Ai ka lutur deputetët që të mos tentojnë të përdorin vuajtjet dhe padrejtësitë që janë bërë dikujt për të fituar pojna politik. Deputeti Daud Haradinaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka kërkuar që të di nga qeveria e Kosovës nëse ndonjëherë është interesuar për gjykimet e cilat janë bërë ndaj ish luftëtarëve të ushtrisë shlimtare të Kosovës.
A mundën këta me na tregu neve ndaj veprim konkret që e kanë bo në përkraje qoftë çfarë do natyre të mëshme në procesin Drenica?
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ideja e ministres për dialogët qeverisë së Kosovës Edita Tahiri që në dialogun me Serbinë në Bruxelles Kosovët përfaqësohet me ekip uniteti buron nga mosuksesi deri tashëm në këtë proces, vlerësoi njohësi të zhvillimeve politike në Kosovë. Kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Ideja që në fazën e tretë të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles Kosova të ketë përfaqësim të formatit gjithëpërfshirës nga të gjitha partitë politike të tipit të ekipit të unitetit, siç ka qenë edhe në bisedimet e Vjenës, në esencë paraqet pranim të mosuksesit të përfaqësuesve zyrtar të përfshirë në dialogun me Serbinë, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ministrja për dialog e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri dy ditë më parë para Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme ka theksuar se duhet të ketë konsensus mes të gjitha partive politike dhe të shkohet në këtë fazë, pasi që edhe Brukseli ka thënë se ky dialog nuk mund të zgjas aq sa ka zgjatur. Politologu Belul Beçaj, profesor i shkencave politike, thot për Radio Evropa e Lirë se vet fakti se ka insistim që të ketë një format tjetër përfaqësimi në fazën ardhshme të dialogut me Serbinë në Bruxelles shpërfaq mosuksesin e deritashëm në këtë proces.
Fakti që po insiston dikush që ka qenë bartës i dialogut faktikisht po tregon se është ballafaquar me pengesa të cilat nuk është gjendje për të tekaluar dhe sikur të kishte qenë i bindur se këto pengesa mund të tekaloheshin, ata do të vazhdonin pa u konsultuar, pa kërkuar ndihmë dhe pa propozuar grupin unitet.
Profesor Beçaj i ka shtuar se nëse eventualisht kërkohet një mundësi e re për ndryshime kualitative në dialog, suksesi varet edhe prej segmenteve tjera, sikurse çasja e parlamentarëve në kuptimin e mbikëqyrjes të tërë procesit. Beçaj ka theksuar se dokumenti prezantuar nga ministri Atahiri është që nga viti 2014, por të cilin deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk e kanë parë deri më tash. Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se procesi i dialogut në Bruksel është përshkuar me gabime të mëdha për shkak të cilave nuk ka pasur efekte pozitive në jetën e qytetarëve. Ky proces sipasti është parë si një akt burokratik i cili më shumë i shkon për shtati Brukselit dhe Beogradit sesa Prishtinës.
Tash në momentin kur ka ardhur koha që të bëhet një bilanc i dialogut, kërkohet strategji dalse dhe një largim i përgjegjësisë. Kjo deklaratë e Edita Tahirit më shumë është një tendencë për ta relativizuar fajnë edhe të qeverisë së Kosovës, e cila ka përfituar shumë pak nga këto bisedime dhe në fakt nuk ka bërë ndonjë hap madhor drejt BE-s apo drejt liberalizimit të vizave si shpërblim për pjesëmarrjen në këto bisedime.
Profesor Beçaj vlerëson se ideja për një format gjithëpërfshirës të delegacionit të Kosovës në dialogun në Bruksel del edhe si rezultat i problemeve brenda korpusit të faktorëve politik të Kosovës, por sipas tij duhet parë edhe anën tjetër, Beogradin.
Në anën tjetër ne kemi sot një çështje absolutisht mohuese kashi këtij procesi pikërisht për dokumentin i cili është prezantuar që na kupton edhe njohjen e pavarësisë së Kosovës. Pra, dialogu nuk mund të trajtohet mirë objektive nëse ne ndoshta mund të eliminojmë problemet e brendshme në Kosovë pa i pas parasysh edhe reagimet që vijnë nga Beogradi. Prandaj, nëse e lidhim çështjen që ka të bëjë me ne dhe raportin e problemit me Beogradin, mendoj se jemi në një pozicion shumë më të vështirë se që ka qenë deri më tash procesi i dialogut.
Por profesor Muaxhiri thotë se çështja e ndryshimit të formatit të përfaqësimit në dialogun e Brukselit nuk varet fare nga palët në dialog, por nga letësuesi që në këtë rast është Bashkimi Evropian.
Në fakt, ndryshimin e formatit të dialogut mund ta vëjë vetëm BE-ja, sepse as Beogradi as Prishtina nuk e kanë këtë fuqi, prandaj edhe deklaratat e Edita Tahirit mund të kenë peshë vetëm nëse ato janë në koordinim me Bashkimin Evropian. Pra nëse janë vetëm deklaratat e Edita Tahirit, atë ato janë vetëm për konsum të brendshëm, sepse është e pamundshme që Prishtina ta diktoj agendën e këtyre bisedimeve.
Njohësit e zhvillimeve politike kanë vlerësuar se më shumë se sa në ndryshimin e formatit për dialog, qeveria e Kosovës do të duhet të fokusojë në zbatimin konkret dhe nxjerrjen e rezultateve pozitive nga marrëveshjet e deritashme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, ka sugjeruar se një sulm ajror në një shkollë në perëndim të Sirisë me qëra të vranë 28 veta, përfshirë 22 fëmijë, mund të jetë një krim lufte në kohën kur aktivistët sirian dhe diplomatët perëndimor kanë akuzuar Rusinë dhe forcat siriane për sulmin. Rusia ka kundërshtuar akuzat. Më shumë ulësi në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Përmes një deklarate për shtyp banë e dënoi sulmin mbi shkollën duke thënë se ai ishte i qëllimshëm. Ministria e Jashtme ruse ka mohuar që forcat e saj apo edhe ato të qeverisë siriane. Përmes një deklarate për shtyp sekretari banë e dënoi sulmin mbi shkollën duke thënë se ai ishte i qëllimshëm. Ministria e Jashtme ruse ka mohuar që forcat e saj apo edhe ato të qeverisë siriane të jenë përfshirë në sulm që u krye më 26 tetor në provincën Idlib në jug perëndim të Alepos. Avion rus dhe sirian kanë goditur pjesë të Alepos duke provuar që të largojnë forcat rebele dhe luftarët ekstremist dhe të dyja shtetet kanë deklaruar fitore të mëdha strategjike në një luftë civile që pasgjat afro 6 vjetë. Siria është aleate kyçe e Moskës që furnizon me shumicën armatimeve dhe përkrahje tjetër teknike derisa kryen sulme ajrore ndaj luftarëve të opozitës. Zëdhënësja e Ministrisë e Jashtme ruse Maria Zaharova tha të njëjtën se akuzat për përfshirje të forcave ruse në sulme ajrore mbi shkollën janë gënjeshtra. Federata ruse nuk ka të bëjë asgjë me këtë tragjedi të tmerrshme, asgjë të përbashkët me sulmin, tha zëdhënësja Zaharova. Ajo tha se pohimet e aktivistëve për drejtat e njeriu dhe të diplomatëve përëndimorë se Rusia ose Siria kanë kryer më 26 tetor sulme ajrore janë gënjeshtra. Më herë gjatë ditës së njëjtë, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se as Rusia dhe as Siria nuk kanë kryer sulme ajrore në rajonin e Alepos gjatë 9 ditëve. Shtëpia bardhë hodhi poshtë muhimet. Nuk e dim ende nëse ishte regjimi Asadit apo ruset ata që kryen sulmin ajror, por e dim se ishte njëri nga ata të dy, tha zëdhënësi Josh Ernest. edhe nëse ishte regjimi Asadit ai që kreu sulmen, regjimi Asadit është në pozitë të krye gjërat të tila të sulmeve sepse janë të mbështetur nga qeveria ruse, tha ai. Këtu për përfundojmë këtë emision. Në ndishtin në faqen internetit në europaelir.org. Bashk, miru dëgjofshim.